ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ Сөйіңізі сағылып, құрматтылың лейзілі, бүгін 2023 елің 25-ші елі, кеттәнің 2-ші өні. Хабарлар күнін өлігімізі дүңлемәғі чағырияр. Бүгінгі программамызды Түркменстанның Ташары Ишлер Министерлігі қазырсы тасламасының құрлышығының деңіз үйінің чәкілерінің кескейттенмәгіні бағылдығына идея. Түркіеді ені де түркмен мигрантлары тұтылып сақланияр. Aşgabatda täzelikde gurulan gymmat bahal defgalaryň käwirine zaýryklar döreýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen kirmen ýogşun anyň urwan tans edýär. Taşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara insanperwer hukuky awatda halkara borçnamalaryny yerine getirmek baradaky pudawary toparynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Habarda nygtalyp aýdylmagyna görä ýurdun adam siýasy, ykdysady, durmuş we medeni hukuklary awatda özüne alan halkara borçnamalaryny yerine getirişine gözegçilik etmek bu toparynyň işiniň esasy ugru bolup durýar. Mejlisde Toparın şu yılın 6 ayındaki işinin halkara insanperver hukukunun durmuşa ornaştırılışının 2021-23 yıllar için iş meylinamasının yerine yetirilişi bilen vağrı meselelerin ara alınıp maslahatlaşılığına gaydılıyor. Emma yurtta onlar çayılveri saklanıp bağlayan hukuk kodulmaları, hususanlı metduot söz, pikir aitmek adatlıklarının gadaplı çayaklendirilisi, kararsız jurnalistlerin izgiderli korkudulmağı, devletin yerli metduota we internet uluncuları bir gödökçülük etme arada aydılyanlara hiç sür bakı verilmeye. Maglumat üçin aýdylsa, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduota datlygy boýunça wekili şu aýyň başynda Aşgabatda sapar edip häkimiýetleri metduota datlygy boýunça özlerini alan borçnamalaryny yerine getirmäge çagyrdy. Emma bir döwlet senzura sasyny işleýän türkmen metduoty bu hil çagyrşlar barada habar bermeýär. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň hünärmenleri Zaporojye ýadro elektrik stansiýasynyň çäginiň 40 gujaklary adamlara karşı koyulan minaları taptılar deyip BMK'nın yadro gözökçülük kurulunun çap eden beyanatına ediliyor. Bu deska Rus koşullarının basıp alan yerine yerleşiyor. Halkara Atom Energiyası Agentliginin topori bir yerin içerki ve daşarki perimetr peskelçiliklerinin arasındaki bufer zonasında koyulan kevr minaları gördü deyip beyanatta ediliyor. Şeyle de beyanatta bu minaların bolmağının Halkara Atom Energiyası kulluğunun hopsuzluk standartlarına ve yadra hopsuzluğu görkezmelerine layık gelmeyen evvelleniliyor. Ýewropadaky iň uly ýadro elektrik stansiýasy Russiýa Ukraina çödönünden gysgaw alsoň basyryp alyndy. Kiýew Russiýany bu desgada bir hadysany meýilleşdirmekde aýplaýar. Birleşen Ştatlar Ukrayna koşmaça yine de 400 milyon dolarlık harbi kömök iyi verer deyip Associated Press ağda edilmedik Amerikan resmilerine salgılanıp kavar veriyor. Agentliğin mağlumatına göre tədi vukçu hususanını antuk mağlumatlarını yığınamak için ulanılayan Hornet nano dronlarını ölçünalar. Bu yaralar prezidentin yaraları ağdaltmak maksatnamasının çəginliği verilir ve bu yağday onların ehtiyaçlık ammarlarından çal çıkarılmak we bir näçe günüň içinde Ukraina eltilmegine mümkinçilik berer. Bu iskema prezident Bideni terişteleri kongresiň razylygyny almazdan bölüp bermek mümkinçiligini berýär. Russiýa Ukraina garşy giň gerimli urşa başlaýaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe 41 milliard dollarlykdan gowrak harby kömek berdi. Adam hukuklary toparlarynyň siýasy nanşlar esasyny esasy tutsak edilmek we gynamalary sedewar bolmak ähtimally barada duyduruşlarını karamazdan Belarus hakimiyetleri Tacik Abbasi aktivisti Nizamettin Nasreddinovi Tacikistan'a ekstradisiya etti. Aktivistin Germaniyada yaşayan karınlaşları Nasreddinov'un aklovçusunun bu havarı 24. yılda verenliğine aittiler. Nasreddinov yanvar ayını duşenmeyenin haişi esasında Litva'dan Belarus'a girenine tutsak edildi. Ol Tacikistan'da ekstremist hareketlere çağırış etmekte ayıplanıyor. Hukuk Toporları bu ayıplamanın esassızlığına ediyarlar. Nasreddinov Germaniyada bozkun durum esasında yaşayardı. Siz son kavarlarda